რადიოთავის უფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში მოგესალმება, ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკას ქვია აბენც სულ ფატალიბელი, ანუ ციგნებს თავისი ბედია. ჩვენ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ხოლმე ესეთ ციგნებზე, რომელსაც მართლაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ბედი აღმოაჩნდათ მსოფლიო ლიტერატურაში. თავის დროზე, ძველ წელთაღრიცხვაში, მეხუთე საუკუნეში, ათენს ჰქონდა აყვავების ხანა, როდესაც ერთი საუკუნის განმავლობაში უამრავი უზარმაზარი გენიოსი დაიბადა, მარტო სამი დიდი ტრაგიკოსი და კომედიის მამა და კიდევ რამდენი რამე, და მარტო სოკრატე და პლატონი ეყოფოდა ყველაფერს, მაგრამ კიდევ არის ხალხი, იქ არის ჰეროდოტე, იქ არის, არ ვიცი, ძალიან თუკიდიდა და ძალიან ბევრი ვინმე, მოქანდაკეები, პოლიტიკოსი უზარმაზარი, პერიკლე და სხვადასხვა. ასეთი აყვავების ხანა აშკარად ჰქონდა მეოცე საუკუნეში იაპონიას და იაპონურ კულტურას. იაპონური ლიტერატურა მოგეხსენება წავიდა ვესტერნიზაციის გზით, ანუ გამალებული და მედასალვეთეობის გზით, იმიტომ რომ ამ კულტურას საფრთხე შეუქმნა დიდმა ჩინურმა კულტურამ და მათ დაინახეს, რომ ჩინურისგან გასამიჯნავად ყველაზე სწორი გზა დასავლეთზე გადიოდა. და ზოგიერთმა მათგანმა, მაგალითად დიდმა მწერალმა და მოაზონა კუდაგავამ, თავიც კი მოიკლა იმის გამო, რომ სწორედ ეს არჩევანი იაპონიისა თითქოს ვერ სრულდებოდა. მე ძალიან წუხვარ, ყველანი ძალიან წუხვართ ასეთი თითქმის გამო, იმიტომ რომ იაპონიამ ეს ამოცანა მაინც შეასრულა და აკუდაგავას, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, და არ დაიკარგა არსად აკუდაგავა და მისი ტალანტი, მისი გენია. იაპონიამ ამ საუკუნეში, მეოცე საუკუნეში კაცობრიობასაც უკა აკუდაგავა, კავაბატა, გენძაბურო, იუკიო მისშიმა, უამრავი სხვა სახელი და აი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული გახლავთ კობო აბე, დიდი იაპონელი მწერალი, რომლის პრინციპში სიყმაწვილე ჩამოყალიბების წლები ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის წლები, იაპონური ფაშიზმის, იაპონური მილიტარიზმის, შემდეგ ამერიკული ოკუპაციის, ქვეყნის დემილიტარიზაციისა და დემოკრატიზაციის და ოკუპაცია ძალიან უცნაური აღმოჩნდა იმ ხრივ, რომ იაპონიამ ისარგებლა ამით და გადადგა ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მისთვის სასარგებლო აღმოჩნდა. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ის ოკუპაცია იყო, რომელიც ქვეყანას ღუპავს, ცოტა სხვანაირად იყო საქმე და ჩამოყალიბდა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი წრეებისა, მათ შორის იაპონელ კაფკად წოდებული კობო აბე. კობო აბე, როგორც გითხარით, მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩამოყალიბდა როგორც მწერალი, როგორც ადამიანი. ახალგაზრდა იყო, 50-იანი წლებიდან გამოჩნდა იაპონურ ლიტერატურაში, დაწერა ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი, რომელსაც მოკლედ ქვია კედელი, მაგრამ არაურიოდ კიდევ ერთ ასეთ კარგ წიგში, რომელსაც რაღაცით გავს, ეს სარტყლის კედელი. აქ არის დანაშაულის, მოქალაქე ესის დანაშაულზე ლაპარაკი. აქ არის ესეთი უცნაური დამ, რომ კავკას შემთხვევით არადარებენ და ტყუილად არადარებენ, უცნაური დამ არის ნათქვამი, რომ ადამიანმა დაკარგა სახე და ამის გამო იქცა თავისსავე სავიზიტო ბარათად. ეს ესეთი მეტამორფოზა ძალიან კავკიანულია, რა თქმა უნდა, და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იაპონური მწერლობისთვის, იმიტომ რომ ეს თემები შემდგომში მან ამ წერალმა კობო აბემ განავითარა. სხვა შორის, ერთი პერიოდი კომუნისტურ პარტიაში შევიდა, იმდენად ასე ვთქვათ რადიკალურად იყო განწყობილი, მაგრამ ვერ დაეთანხმა პარტიის კურსს და იგი გარიცხეს, რა თქმა უნდა, ახლა კობო აბეს ადგილი იაპონურ კომუნისტურ პარტიაში არ იქნებოდა. ძალიან უცნაური მწერალია და თავის პიკს მისმა შემოქმედებამ მიაღწია შემდეგ რომანებში. ეს არის უპირველესობა ის, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, ესაა „ქალი ქვიშაში“. ეს არის მისი რომანი „უცხო სახე“, ესაა მისი რომანი „დამწვარი კარტი“, ესაა მისი რომანი „ადამიანი ყუთი“. საერთოდ ეს არის უდიდესი მწერალი, უდიდესი ლიტერატურული მემკვიდრეობა, განსაკუთრებით კი 1962 წელს გამოცემული ეს წიგნი, რომელსაც ქვია „ქალი ქვიშაში“. იმდენად უცნაური და მოულოდნელი სიუჟეტია, რომ ხანდახან ადამიანები კითხულობენ ამ წიგნს და ვერაფრით ვერ ხვდებიან რა წაიკითხეს. აი და წაიკითხეს, როგორ უნდა წარმოიდგინოთ, აი ადამიანი, რომელიც არის ჩვეულებრივი კაცი, ჩვეულებრივი ოფისის მუშაკი, არაფრით გამორჩეული, აქვს მარტო ერთი რამ, რომ მას მიაჩნია რომ უნდა მოიპაროს თავისთვის რაღაცა დრო, მშობლების მაგვარი უნდა გამოსწყოს სამსახურს, რომ ენტომოლოგია იტაცებს, მწერები იტაცებს და უნდა რომ ესპანურას ტიპის რაღაცა მწერი აღმოაჩინოს, რა, პანკას ტიპის მწერი უნდა აღმოაჩინოს და ეჩვენება რომ სადღაც ქვიშაში ეგეთი უნახავს და ამიტომ ქვიშის ნაწილს მიყვება. ქალაქიდან გავიდა, წებილი დაწერა ისეთი რომ არ მეძებო ცოტა ხანი, შემდგომში ამ წებილზე ძალიან ბევრი ინანა, იმიტომ რომ ეს წებილი ძალიან გავდა იმას რომ იგი განზრახი კარგებოდა და არანაირ დაკარგვას არ აპირებდა, აპირებდა უბრალოდ ერთი დღე ან სამდღიანი შვებულება თავის საყვარლის საქმისთვის მიეძღვნა. ეს საყვარელი საქმე იყო ახალი წების აღმოჩენა. ამ წერების აღმოჩენას ის ფასი აქვს რომ აღმოაჩენ ამ წერს იქ გაჩდება მის პლატინურ სახელთან ერთად შენი სახელი და გვარი, იმიტომ შენ ხარ აღმოჩენილი და რაღაცნაირად ამ წერთან ერთად შედიხარ უკდავებაში. ენტომოლოგების სიყვარულის საგანია. ამავე დროს რა თქმა უნდა მინიშნება არის დიდ მწერალზე, რომელიც პარალელურად ენტომოლოგიც იყო, ეს არის რა თქმა უნდა მინიშნება ამერიკული ლიტერატურის და რუსული ლიტერატურის იამაყეზე ნაბოკოვზე, რომელიც ყველაფერთან ერთად ენტომოლოგია იყო და მე მგონი ენტომოლოგი ისეთივე მნიშვნელოვანი იყო როგორც მწერალი, უბრალოდ ენტომოლოგია არ არის საზოგადოებისთვის იმდენად ნაცნობი და ახლობელი როგორც მწერლობა. და აი კაცი წავიდა, სახელი და გვარიც ქვია, თუმცა არაფერს არ გვეუბნება ეს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აქ პიროვნება უფრო შიგნიდან ანახული ვიდრე რომელიმე ასე ვთქვათ სახელის უკან შეიძლება მისი დამალვა. მიდის და ეძებს და ქვიშაში არის და სოფელი გაიარა, ერთი ავტობუსიდან ჩამოვიდა და ადგა გზას, სოფელი გაიარა, ჯიუნა არის, ქვიშნარი არის და ჩანს ზღვა. აი ესეთი ადგილია სადაც შემოაღამდა, იცის ასე გატაცებამ, როდესაც ეძებ ქვიშაში, ეძებ მწერებს და სხვა. ქვიშაზე იცის ყველაფერი, იცის ქვიშის თითო მარცვლის დიამეტრი და ის ვიცი ერთი მერვედი და ვიცი ერთი მეთექვსმეტედია და ქვიშა რო სიმშრალის სიმბოლოა და აღმოსავლეთში რო ქვიშა წყალსანაცვლებლად ხანდახან იმიტომ ქვიშით ხეხავენ ხოლმე მაგალითად ბევრამეს საუკეთესო გამწმენდი საშუალება გახლავ წავზე არანაკლებად წმენს მაგალითად ცხიმიან ჭურჭელს და სხვადასხვა და ესენი სულ ყველაფერი იცის და ამ ქვიშაშიც აღმოჩნდა. როდესაც შემოაღამდა უცებ აღმოაჩინა რომ სოფელშია სადღაც და აქ უნდა ღამე გაატენოს და კაცს კითხა რომ აი აქო თუ შეიძლება ღამის გადა. იმ კაცმა კითხა თქვენ მუნიციპალიტეტიდან ხო არ ხართო და გაუკვირდა ძალიან ახლა მუნიციპალიტეტიდან არისო. ერთი ესე იგი ზურგჩანთიანი კაცია, რომელიც არის სამგზავრო თუ კაცი გავა და რაღაცა მწერების საძებნელად სპეციალური ჯოხიათ, სპეციალური ასე ვთქვათ მოწყობილობები აქვს და ფოტოაპარატი აქვს რა თქმა უნდა. არ არსებობს კობოაბეს რომანი ფოტოაპარატის გარეშე, იმიტომ სამყაროსაც იგი ძალიან ფოტოგრაფიული სიზუსტით ხედავს ხოლმე. და აქ რომ ერთყვიან რომ არავარო მუნიციპალიტეტის მერე აღმოჩნდება რომ ეს ძალიან ღრმა შეკითხვა ყოფილა და მნიშვნელოვანი შეკითხვა ყოფილა, ჯობდა ყოფილიყო მუნიციპალიტეტიდან. მოკლედ არავარ მუნიციპალიტეტიდან თქვა მან და ხამის გაწევა ითხოვა და კი ბატონო, მაგრამ ხამე რო გაათიოს ოჯახში უნდა მოხდეს და ეს ოჯახი არ არის ჩვეულებრივი სახლი კი არ დგას, ქვიშა არის და ორმოა და ამ ორმოშიგნით სახლია. ანუ ოდესღარ შეიძლება ეს სახლი იდგა ისე როგორც დგას ხოლმე სახლი, მერე ქვიშამ დაფარა, მაგრამ ეხლა ამ წუთას სახლი როგორც ასე სახლი ფუნქციობს, ოღონდ იმისთვის რომ იქ მოხდე კიბია საჭირო და პირდაპირ ნამდვილი კიბე არ არსებობს ქვიშაში და კიბე იქნება, ამიტომ თოკის კიბეს ეტყვიან რომ აი ამით ჩახვალ. Ну амит чавида. Их вигас калия мис масминзели, რომაც ისე იგი საჭმელი შეთავაზა, ძალიან ესეთ ჩოვლები იაპონური სამზარეულოა და კარგად გაკეთებული საჭმელი ჭამა. ოღონდ ჭამის წინ ქალმა მას ხოლგა გადააფარა. თურმე არ ყველგან სადაც გაიხედა ქვიშა ცვივა. და ქვიშა რო ცვივა, ქალმა ქვიშის შესახებ რაღაც ისეთები თქვა, რომაც მეცნიერული ქვიშის სპეციალისტი დააკვირდა და თქვა რომ აღარ ისულელია. მაგალითად ამ კაშმა ქალმა თქვა რომ ქვიშა ანესტიანებს და სპობს არა მარტო ფიცრებს, რომლითაც კედელია თქვა აშენებული ან ჭერია გაკეთებული, არამედ ძელებს ჩვენთან რომ პალკებს ეძახიან, რომელსაც ისე იგი თითქოს ვერაფერი ვერ შეეხება ქვიშამ რა უნდა უყოთ. ქვიშა ანესტიანებს და სპობს როგორც ხოჭო და თქვა რომელი ხოჭო. და აქ ჩვენმა კაცმა გამოავლინა ცოდნა და ხოჭოები ჩამოთვალა და ის ხოჭო თუ ეს ხოჭო და იკითხა წინა ფეხები ყვითელი აქ თეთრი აქ მკვალი აქ და მოკლედ ძალიან ღრმად გამოავლინა ეს ცოდნა რამაც ქალის ენთუზიაზმი არ გამოიწვია. ფაქტია, რომ კარგი იქნა რომ გადაახურა თავზე კოლგა, იმიტომ რომ საჭმელს ვერ შეჭამდა, იმიტომ რომ კოლგიდან კაებლომა ჩამოიყარა ქვიშა. თურმე აქ სულ ცვივა და ცვივა ქვიშა. ამე გაეღვიძა და რას ხედავს ქალი შრომობს. იქ ჩამოყრილი ქვიშა, ბიდონები აქვს და ამ ბიდონებს ავსებს, მე მოვიდნენ ზემოდან დაიძახე ჩამოუშვეს ალყა. თოკები აიტანეს ეს ბიდონები, თურმე აქ თუ ყოველდღე ორი ბიდონი ქვიშა არ გამოავსე და არ ის იყრება და იყრება და სოფელს კიდევ ინტერესი აქვს რომ ეს ახლი გადარჩეს, იმიტომ ამას თუ გადაუარა ქვიშა, მე მიადგება მეორე სახს და ასეა სოფლის უკლასია ნაკეთები და როდესაც თავისი ეს გასაჭირი უთქვამთ ქალაქისთვის და მუნიციპალიტეტისთვის და მთავრობისთვის დავრობას უთქვამს, რომ მე გაცხოვრეთ მასეთ ადგილასო, ნუ იცხოვრებდო და სხვაგან გადაგზანდითო და ახლა არა აქ ხალხ წასასვლელი და ასე იქცევიან. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი იქნებოდა და ძალიან გულსაკლავი ამბავი იქნებოდა და ჩვენი გმირი მას რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ გულთან ახლოსაც კი მიიტანდა, რომ არა ერთი რა მეორე დილას რომ გაიგვიცა აღმოაჩინო რომ წინადღის უსიამოვნო საუბარი რომელიც ქალთან ჰქონდა გრძელდება თურმე და საუბარი უსიამოვნო კი იმის გამო იყო რომ მან თქვა რომ მე უპირველეს ყოვლისა დაბანა მინდაო. ეს უფთა კაცია, ქალაქელი კაცია, ჰიგიენა უყვარს და დაბანა უნდა. ო დასაბანი წალიო იქნება ზეგო ქალმა თქვა და ეს ზეგ კი არა ეს ხვალ მიდის ამ რამე უნდა გაათენოს და ხვალ უნდა წავიდეს. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ლიტერატურ ნაწარმოებში პერსონაჟი რო იტყვი სამი კვირით მივდივარ მთაში და იქ შეიძლება 7 წელი დარჩეს. ასევე კაცი რომელიც ამას ხვალ მივდივარ კალახში ბრუნდებიო შეიძლება ხვალ კალახში ვერ დაბრუნდე. თუმცა კი ჩვენს კაცს ერთ ვერც კი წარმოუდგენია. აი ქვია მას ჯამპეი და ჯამპეის ხანდახან იუმპეი თარნი. ჯამპეის ვერ წარმოუდგენია რომ კალახში არ დაბრუნდება ხვალან ზეკ. მაგრამ მეორე დღეს რო გაიგვიცა ხედავს რომ ის კიდე რომლითაც ჩამოვიდა ის და ეკიდა გუშინ ამ ადგილას ახლა არ არის. არ არის და ამ 40-დან კიბის გარეშე და ნაფმარის გარეშე კაცი ვერ ამოძრება, ამის შანსი არ არის. Ну, машин გამწარდა ძალიან და დაუწყო ქვიშას ბრძოლა და ბევრი ჩამოიყარა და კი ნაღამ სახლი დაინგრა და მე იმაშიც დარწმუნდა, რომ ქალი რასაც ამუნდა მართალი ყოფილა, იმიტომ რომ ხის ნაწილები დამესტიანებულია და ეს კოჭები და მზიდი კონსტრუქციები ხის ისიც შეჭმული და შეხრული არის, მოკლედ ქვიშა ყველაფერი მიაქვს და იწება მისი ბრძოლა თავისუფლებისთვის. გაირკვა რომ ის მახეში აღმოჩნდა. თვითონ მახეებს უწყობს მწერებს რომ ჩაიგდოს ხელში და სპეციალურ მოწყობილობას იქ უნდა ჩააგდოს და თვითონ აღმოჩნდა ასეთ მახეში სოფელს მუშახელი უჭირს, იმიტომ ხალხი ჭირდება ვინც ამ ქვიშას მუშაობს რომ არ დაწალეკოს ქვიშა მეკავრობა და ვიკას გამოიჭირეს, კითხეს მუნიციპალიტეტიდან ხო არ ხარ, იმიტომ მუნიციპალიტეტიდან თუა მოიკითხავენ და ვიცით სად გავაგზავნენ და არა მუნიციპალიტეტიდან ქალაქიდან ჩამოსულა მწერებს ეძებს მაგას ვინ მოძებნის, მაგის დარდი ვის აქვს, ასეთები თურმე ეს არა პირველი, ეს არა მეორე და ეს არა მეხუთე. ეს უფრო თურმე სავსეა ესეთი დატყვეებული ადამიანები, რომელიც მე იძულებული ხდებიან იმუშაონ, იმიტომ თუ არის მუშაო, წყალს არ მისცემ და თუ წყალს არ მისცემენ გასაგებია ხო, უბრალოდ მოკდება და ესაა სულ. თელი სოფლური ამბავი აღმოჩნდა ის, რომ მახეში აბამენ კალაკელებს, გლუპყილოებს, რომელიც მათთან შემთხვევით აღმოჩნდა, მე აიძულებენ იმუშაონ და არ იმუშაებს და მოკდება და ხო ისე არა საუბრობდა და ამიტომ ყველა მუშაობს. იმიტომ წყალი არ არის, წყალი გარედან მოდის. ჩამოვიდა, ჩამოუშვეს წყალი, ჩამოუშვეს სამი კოლოფი სიგარეტ. ამას ეგონა რომ მან აჩვენა თავისი ძალა, იმიტომ რომ მანამდე ეს კალი შეიფხრო, მოერია ფიზიკურად თავის მასპინძა, შეკრა. ხო და ზეთებს ზედაურებს უთხარა და აი ამ ქალს ახლა მოუკლავ და დავტოვებ ასე წყურვალს და შემდეგ თუ თქვენ არ გამიშვებთ ჩემს კალაქში, ზემოდან არაფერი არ უპასუხეს რეალურად. მისი ბრძოლა ვერ დამთავრდა წარმატებით. ეს ხალი გაათავისუფლა. იწყება ხანგრძლივი შრომა თავისუფლებისთვის. ძალიან ძალიან სერიოზულად არამატო კავკასი უჟეტია, არამედ არის ძალიან კამიუსეული სიუჟეტი. მე ყველას მინდა შევახსენო ის შესანიშნავი ნაწარმოები, რომლითაც სოფლიომ გაიცნო კამიუ. მოგეხსენებათ, კამიუს დებიუტი იყო ერთდროულად სამი ნაწარმოები. ერთი იყო პროზაული ნაწარმოები, ესაა უცხო, მეორე იყო ფილოსოფიური ნაწარმოები, ეს არის სისიფოსის მითი და მესამე იყო მისი დრამატურგიული შედევრი კალიგულა. სამივე თავისუფლებაზე და თავისუფლების აუცილებლობაზე, სამივე განსაცდელზე, რომელიც ადამიანს თავს ატყდება, რომელსაც სახელად ქვია აბსურდი. აი აბსურდი თუ შეიძლება მას კონდეს რამე სიმბოლო, აბსურდის სიმბოლო აშკარად არის ის ქვიშა, რომელშიც ქალი და სიცოცხლე და ყველაფერი აღმოაჩინა იაპონელმა კაცმა. ბრძოლა იწყება ასეთი, რომ რამენაირად ზევით უნდა აღწიოს. ზევით უნდა აღწიოს და უნდა გაიქცეს. ეს ბრძოლა არის ძალიან რთული, მაგრამ ხანგრძლივი ფიქრის და დაფიქრების და ამის შემდეგ მოახერხა და შექმნა თოკი. თოკი არ არის საკმარისი. ამ თოკს ვიღაცამ უნდა, რაღაცა უნდა დამაგრდეს და უნდა აძლეს. მაგრამ იპოვა მაკრატელი. გამოაბა ამ თოკს მაკრატელი და მაკრატელი იხმარა როგორც კაუჭი. ანუ ისროლა და მაკრატელი იქ ზემოთ აი ხომდა ჩამოუშვან ხოლმე წყალი და აი და ხომე და ამ შემთხვევაში წონასწორობისთვის იქ აქვთ ესეი ტომრები. რომელსაც ბალანსი რა ხმარობენ რა ამ ტომებს ხმარობენ ასე ვთქვათ მხრის ეფექტის გასაძლიერებლად ფიზიკა იციან გადასალევად ესე მომენტი უნდა შეუფნან დიდი და ამ მომენტისთვის არც ეგა და დაინახა ეს და მოახერხა და მრავალი სროლის შემდეგ ისიც მოხერხდა რომ გაეჭხირა ამაში კაუჭივით გაეჭხირა ამ ტომებში მაგრატელი და შეძლო აი ამ დიდი ძალისხმევით ამ თოკით ზემოთ ამოსვლა და იარა ერთი მიმართულებით რო სოფელს მოშორებოდა, მაგრამ ქვიშა ირგვლივ ორიენტაციაში შეეშალა და აღმოჩნდა ისევ შუაგულ სოფელში, სადაც გამოეკიდნენ ძაღლები. ამ თოქს მაგრატლიანს იქნებდა ეკითაკით დაახლოებით ისე როგორც ერთი შესანიშნავი გმირი აკეთებს ამას იმ სერიალში რომელიც მიმდინარეობს ამჟამად და ძალიან კარგად იხმარა ეს როგორც იარაღი ატრიალა, მაგრამ შემთხვევით ბავშვს მოარტყა, ბავშვი წაიქცა, თვითონაც გული გაუხსნა და მოკლე ძაღლები მივარდნენ და ვერ გადარჩა და ის გაიქცა და ჩაეფლო ქვიშაში და უცებ იგზნო რომ აღჩობს ეს ქვიშა და დაიყვირა, მაშინ დაიყვირა მიშველეთო და მოვარდნენ და უშველეს ამოათრიეს და ისევ იქ ჩაათრიეს, სადაც თავიდან იყო ჩააგდეს ისევ მორმოში, რომელშიც აღმოჩნდა ქალთან ერთად. ქალს აქვს ოცნება, უნდა რომ იმდენი ფული დააგროვოს, რომ რადიო მიმღები იყიდო. ეს რადიო მიმღები ახლა ამასაც აინტერესებს, კაცსაც აინტერესებს. ხალი და კაცი ეს არის ასე ვთქვათ, რა უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ არის ქვიშა და მეტი არაფერი და არის ქალი და კაცი. რა მოხდებოდა ახლა, მე მგონი დიდი გულთმისნობა ამას არ უნდა, მითუმეტეს რომ პირველივე დღიდან ქალი ძალიან გამომწვევად იქცევა. შეიძლება განზლახა არა, მაგრამ ერთხელაც გაეღვიძა კაცს და ხედავს ქალს ძინავს და ქალი შიშველია. შიშველს ძინავს. იმიტომ რომ მარტო სახეს იფარავს, იმიტომ რომ სახეს არ დაიფარავს და ასე ვთქვათ ეს ქვიშა შეჭამს და ტანზე ეყრება მარტალია ეს ქვიშა, მაგრამ ჯობია თურმე ტანზე დაგეყაროს, ვიდრე ტანსაცმელზე დაგეყაროს, იმიტომ იქიდან კიდე სხვანაირად აღწევს და ტანიდან ოფლი გამოდის, ეს ქვიშა ოფლში იწურება და მეორე როგორც ასე ვთქვათ თიხა ისე აგლესილია ადამიანს, მოკლე წყალია საჭირო რომ განიბანოს, ან მშრალი ქვიშა რო ჩამოიბავს და ყველაფერ ამას ეს კაცი სწავლობს და ბოლოს და ბოლოს მიხვდა ერთ რამეს, რომ ესენი სოფლელები არიან და ესენი ფიქრობენ რომ ყოველთვის არის ისე როგორც არის, არის ზევიდან იყრება ქვიშა, მოხიკოთ ქვიშა, ჩავყაროთ ბიდონში, წაიღეს ბიდონი, მოგვიტანეს წყალი, დავლიეთ წყალი, გვაქვს საჭმელი, გავაკეთეთ, შევჭამეთ, არიხა ისე მუშაობთ ქვიშაზე და სიზიფოსის შრომა მიმდინარეობს, როგორც სიზიფოსი მიაგურებს ზემოთ თავის ლოდს და აი აქ კამიოს ნათქვამი აქვს რომ აი ესე უნდა წარმოიდგინო როგორ ეყრდნობა და ფეხებს როგორ ხმარობს როგორ იმას რა ქვია ბალანსის და როგორ აწევა მთელი ძალი და სხვა და არის მომენტი როდესაც გაუვარდება ეს რა ავა ბოლოს ხო უნდა წავიდეს უნდა დაკანდეს ის ბოლოს და უკან უნდა ჩამობრუნდეს კაცი სისიპოსი ესა მისი ტანჯვა მაგრამ კამი ალბათ ორი მომენტი როდესაც გორავს ეს ქვემოთ მიდის მისი ლოდი და სისიპოსი უკან ბრუნდება აი მაგ მომენტში როცა ის ამოისუნთქავს და სხვა მას ეძლევა საშველება გაიაზროს და ის ხდება რომ არავითარი ღმერთები არაფერი არ არსებობს იმიტომ არსებობს მარტო ეს ფიქრი იმაზე რომ აი ახლა ამ წუთას ის არეზიდება იმას და აი ახლა ამ წუთას ის უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანიო. ეს სხვა შორის არის მინიშნება იმაზე რომ თვითმკვლელობის შემთხვევაში და მკვლელობის შემთხვევაში როცა სიკვდილით უნდა დასაჯონ კაცი ის შეიძლება თავს ბედნიერად გრძნობდეს ასე ამბობს კამიუ და უცებ ამას ხედავთ აგერ იაპონურ წერილობაში ზუსტად ასე როგორც კი ჩაეფუშება ასე ვთქვათ ყველა წამოწება ახალი ძალით იფეთქეს იმიტომ რომ რა არის ცხოვრება რა ისტორია ისტორია არის როგორც თქვა მარსელ პრუსტმა დროში ძალისხმევა ძალისხმევა თუ ყველაფერი კარგად არის დრო აღარ არის ისტორია არ არის თუ ყველაფერი კარგად აი ქალაქში რო ცხოვრობდა, იქ არისო ცხოვრება. და აქ ცხოვრება, იმიტომ ყველაფერი როგორ არის კარგად თავისუფალი არ არის, თავისუფლებისთვის იბრძვის. და ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლაში იგი გაცილებით უფრო დიდი ადამიანია, ვიდრე მანამდე იყო. და იგი გაცილებით უფრო დიდ ამოცანებს ახავს და ისევ იმ ფიქრისა, რომ უნდა აღწიოს, უნდა წავიდეს, უნდა გაიქცეს. მაგრამ ამავე დროს ის მიხვდა, რომ სოფლელები რომ შეეგუენ ყველაფერს, ის არ შეეგუებ. ხომ დაინახა, რომ ქვიშამ შეჭამა კოჭები. დაინახა. აქედან სოფლელები დასმას არ აკეთებენ. აქედან არ აკეთებენ დასმას, რომ ქვიშა შეიცავს ტენს. არ აკეთებენ ამ დასმას. მაგრამ ეს ხო მაინც სვანაერი მეცნიერი კაცია, ენტომოლოგი კაცია და გააკეთა ეს დასმა, რომ თუ კი ქვიშა შეიცავს ტენს, მაშინ უნდა იყოს საშუალება ქვიშისგან მივიღოთ წყალი. და პატარა, ძალიან ცფიერი და ძალიან უბრალო მოწყობილობა გააკეთა. მე ვიცნობდი ასეთ კაცს, რომელიც არ უნდა მოხვდარიყო ქვიშაში, თორე დაასწრებდა ნამდვილად ვიცი ჯანპეის მაგ მოწყობილობის გაკეთებას. რაფაელ არამაშუტიძე პაპაიანი ერქვა, შესანიშნავი სომეხი მეცნიერი და პოლიტიკოსი იყო, ჩემთან ერთად იჯდა პოლიტიკურ ციხეში, რომელსაც ჰქონდა ფანტასტიკური მანქანების გაკეთების უნარი. მაგალითად, გაკეთებული ჰქონდა ესეთ მოწყობილობა, რომელშიც ისე იგი ძაბრით ესეც გაკეთებული ჰქონდა, იყრებოდა თანაბრად 10 სიგარეტში წეკო და ეს სიგარეტი თავისით ეხმეოდა და მოკლედ იქიდან 10 მზა სიგარეტი გამოდიოდა და მერე ფილტრის დამზადებას კი დაიწყო. მოკლედ საოცარი ეკასი იყო და წარმოვიდგენია სწორედ ისეთი გონება ეს რაფაელ პაპაიანის, ეს ლეონარდო და ვინჩის გონებარი, საინჟინრო ფიქრი იმაზე, რომ რაღაცა უნდა გამოადნოთ იქიდან, რაც გვაქვს ხელში, და აქვს მარტო ქვიშა, მეტი არაფერი არ აქვს, და ამ ქვიშიდან წყალი გააკეთა. წყალი რო გააკეთა, გახდა ადამიანი. იმიტომ რომ მანამდე იყო მონა. იმიტომ როდესაც შენ არ აგაქვს სიცოცხლე გარანტირებული, როდესაც შენი სიცოცხლე ცხვრის ხელშია, შენ თავისუფალი ადამიანი არ ხარ. ჩვენ ვიცხოვრეთ მასეთ ქვეყანაში და გვეგონა რომ ჩვენ კაცები ვიყავით და ადამიანები ვიყავით, მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით ადამიანები, იმიტომ ჩვენ ვიყავით მონები. როდესაც ჩვენი სიცოცხლე ჩვენი ქვეყანა იყო ცხვრის ხელში, ჩვენ არ ვიყავით ადამიანები და გული კი წდებოდა რომ ამას მიაღწევდით წარმატებას და სადაც ამოდენ რუსებმა წარმატებას მიაღწიეს, წინდა რომ სოფლიო როგორ არ გვიცნობს, მაგრამ სოფლიო არ გვიცნობდა იმდენად, რომ იცოდნენ ჩვენ რა რომელი ქვეყნის მოქალაქეც ვიყავით და იმ ქვეყნის მოქალაქეებად მივაჩნდით, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებიც ვიყავით და ჩვენ კიდე სუტყვილად წინ, რა თქმა უნდა, ამით ფასი დღევანდელი დამოუკიდებლობის მე მგონი უკეთესად გავიგეთ და გვეხმარება ამის გაგებაში ასეთი მწერალი. ის ამბობს, რომ სანამ იგი დამოკიდებული იყო იმ ხალხზე, ვინც წყალს აწვდიდა, ის თავს გლიდა მონად და სულიად სამართლიანად მიიჩნევდა, რომ იგი არ იყო თვითმყარი და დამოუკიდებელი. მაგრამ როდესაც მან აპარატი გააკეთა და აპარატისთან მიიღო წყალი, მიიღო, ის მიხვდა, რომ ის აღარაა სხვებზე დამოკიდებული. ახლა შეუძლია მაგალითად არ იმუშაოს, არ არიზრუნოს ამ ქვიშაზე, წაუღია იქაურობა ყველაფერი, უბრალოდ ადრე მუშაობდა, იმიტომ რომ არ იმუშაოს, წყალს არ მოქცემენ და გასაგებია, წყალი არ არის, სიცოცხლე არ არის. მაგრამ ახლა შეუძლია არ იმუშაოს, მაგრამ ეს დასკმა კი არ გააკეთა, რომ აი შეუძლია შური იძიოს და სხვა. არა, სხვა დასკმა გააკეთა. აიღო და ეს თავისი სიბრძნე იმათაც ასწავლა. ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ აქ რაღაცა შეიცვალა ძალიან არსები. ზოგიერთი ამბობს, რომ იგივე ახლა გახდა სწორედ მონაოდო, შეეგუაო და სხვა. წამიგითხავს ასეთი ანალიზი, რა თქმა უნდა არა. რა თქმა უნდა არა. ის კი არ შეეგუა. ის შეურიგდა იმას, რომ ადამიანი მოკდავია. ის შეურიგდა ზუსტად ისე, როგორც გილგამეში შეურიგდა მას შემდეგ, რაც ბევრი მოგზაურა და ძალიან უნდოდა უკდავების მოპოვება, როცა გაარკვია, რომ რაღაც ვერ მოიპოვებ, ის შეურიგდა იმას, რომ უკდავება სხვა რამეა და არა ის, რომ ფიზიკურად სულ იყო და იყო და დროში არ შეიცვალა და არ მოკვდა. არა, მოკვდები, მაგრამ შენი გაკეთებული დარჩება. დარჩება გალავანი მაგალითად და ამბობს, შეხედე, ცუდათაა აშენებული, არ არის კარგად, ასე ვთქვათ, გაკეთებული ალიზი და კარგად არაა მოზელილი და აგური კარგი არაა და სხვა. ამას ამბობს, ამაყობს თავისი შემოქმედებით, აქაც ზუსტად ასეთი რამ გვაქვს. ფაქტობრივად ის ხედავს, რომ მან გაუგო ქვიშას, მან გაუგო. ეს ყველაფერი მეტაფორაა, გასაგებია, რომ ქვიშა ქვიშა არაა, მწერი მწერი არაა და გრეგორ ზამზა მართლა კი არ იქცა მწერად, მაგრამ სინამდვილეში გაცილებით უფრო დამაჯერებელი არის ის სახეები, რომელზეც კაფკა და კობოაბე გველაპარაკება, ვიდრე ცხოვრებაში ჩვენ შეგვეძლო ამაზე გქონოდა. ბოლოს და ბოლოს გაზეთები დავივიწყებ და რადიო შევიძინეთ და ბოლოს და ბოლოს ქალი და ორსულდა. მოკლედ იქ სიცოცხლემ კვალისკი კვირტი გამოიგო, ასე თქვა. აი კვალისკი დატოვა, ქალი და ორსულდა, მაგრამ ამდენ შრომაში და ამდენ იმის ბიდონების სიტუაციაში მოწყდა და ცუდად წავიდა საქმე და ნათელი იყო რომ მოკდებოდა და დაიძახეს ამათ და მუდმივად არის სათვალთვალო კოშკი, საიდანაც ბინოკლით გიყურებენ და მუდმივად იციან სადა ხდება და აქ დაინახეს რაც ხდებოდა, რომ ქალი სიზდენა აქვს უკვე და შეიძლება დაიღუპოს და ამიტომ პიკაპი მოვიდა, დიდი მანქანა მოვიდა, ქალი აიყვანეს, ჩამოუშვეს კიბე, ქალი აიყვანეს, ეს ეხმარებოდა და ჩასვეს ამ პიკაპში და წაიყვანეს და კიბე არ აიღეს. კიბე არის და კაცი რომელიც მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში წლები გავიდა უკვე. მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ის ოცნებობდა იმაზე რომ კიბე კი არა რამენაერად უნდა ავიდეს და რაღაცა უნდა მოიფიქროს და ახალი თოკი უნდა გააკეთოს, ახალი რამ უნდა მოიფიქროს. აგერაა კიბე და ამოვიდა. ამოვიდა და შეუძლია წავიდეს. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ხალხი აგერ პიკაპით არიან და მიყავთ ის ქალი და დანარჩენები პრობლემა არ არის, შეუძლია სოფელს თავი დაახციო, მაგრამ დაინახა რომ მისი მოწყობილობა ამასობაში დაზიანებულა, მოწყობილობა რომელიც ქვიშიდან წყალს აკეთებს და დაწყდა გული თავის ნაკეთობა, დაწყდა გული იმ უკვდავებაზე რომელიც ერთადერთი გვაქვს დედამიწაზე, რაღაცა დავტოვოთ ჩვენს მერ, რაღაცა ან დავაკეთოთ, ან დავწეროთ, ან გადავწეთ, ან მოვიფიქროთ რაღაცა. და ეს რაღაცა დაინახა, ერთადერთი ამაქ ცხოვრებაში გაკეთებული და ეს დაინახა, რომ ეს უფუჭდება და ჩამოვიდა და ეს გააკეთა. კიდე შეუძლია ამის მერე გაიქცეს, მაგრამ აღარსად არ გარბის. ყველაფერი კი მთავრდება ისე, როგორც უნდა მთავრდებოდეს დიდი რომანი, აი სერიოზული აკორდი არის საჭირო ფინალისტვის და ფინალი ასეთი არის, რომ აიო მუნიციპალიტეტში შევიდა განცხადებაო, რომ კაცი არის დაკარგული უკვე 7 წელია და იაპონური კანონის მიხედვით თუ 7 წელი კაცი არ გამოჩნდა, იგი უნდა ჩაითვალოს გარდაცვლილა. და კაცი დაიბადა სწორედ იმ წამში, როდესაც სახელმწიფომ იგი გარდაცვლილად გამოაცხადა. ესაა ეს რომანი. ესაა რომანი, რომელსაც აქვს უღრმესი მეტაფიზიკური აზრი. რა თქმა უნდა, ამ რომანს უბრალოდ ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაიაზრებს, იმიტომ რომ ეს რომანი ისე რომ წაიკითხო როგორც წერია, ისედაც საინტერესოა, თავისთავად საინტერესო რომანია, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ გამოუცნობი გახდება, იმიტომ რომ აშკარა არის რომ ეს დაახლოებით ისეთი ამბავია, რომ წაიკითხოთ ისე როგორც წერია, რომ დავიჯეროთ რომ ფიზიკურად მართლა გარდაიქმნა ადამიანი ხოჭო და სხვა, დავიჯეროთ რომ ფიზიკურად მართლა შეიძლება ადამიანს მოძლეს ცხვირი და ცალკე დადიოდეს და ცალკე პიროვნებად ჩამოყალიბდეს ალიდეს როგორც ეს გოგოლთანა. ეს არ უნდა დავიჯეროთ ბუნებრივია და გასაგებია რომ ჩვენ წინაშე არის სიმბოლოები. ქვიშა არის სწორედ იმ ცხოვრების სიმბოლო, იმ რუტინის სიმბოლო, რომელშიც არის თანამედროვე ადამიანი. თანამედროვე ადამიანი, რომელსაც დაკარგული აქვს ორიენტირები და რაც თავარია, არა მარტო ორიენტირებია დაკარგული. დაკარგული არის ასე ვთქვათ, აღქმის ორიენტირებიც. აი, რა კარგი და რა ცუდი, რა დიდი და რა პატარა, ესეც კი დაკარგულია. არ არის არაფერი საზომის სახე. ღმერთთან ერთად ადამიანმა ბევრი რამ დაკარგა. როდესაც კამიუმ თქვა ცაცხარი ელიაო, მან ასევე დააყოლა და ისიც მიაყოლა, თუ ადამიანი ვალდებულია ამის გამო, სწორედ რომ არ აყავს პატრონი, ვალდებულია რომ ზნეობრივი იყოს. მაგრამ ამ დასკვნის გაკეთება ძნელია. იმიტომ რომ ის მწერალი, რომლის მემკვიდრედ და მოსწავლედ თვლიდა თავს ჩვენი გოგო აბე დოსტოევსკი, ის ამბობდა, რომ თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია. მაშინ სოფელი სწორად იქცევა, ხალხს იჭერს და მონურად რამუშავს. ტრაფიკინგის საკითხი, სწორი საკითხი არის. იმიტომ რომ მეორე მხრივ ძალადობა წარმოშობს ძალადობას და ვინაიდან ქალაქი სოფელს ასე ექცევა და ეუბნება დაიღუპეთ რა მოხდა ჩვენ არ გვადარდეს, ვინაიდან თავობა ასე ექცევა, ისიც ასე ექცევა მოქალაქეებს და საბოლოო ჯამში უნდა მომხდარიყო ჯანყი და არ მოხდა ჯანყი. საბოლოო ჯამში მოხდა ფილოსოფიური შერიგება სიკვდილთან და უკვდავებასთან, რაც არის ერთდროული შერიგება და მივიღეთ ეს უცნაური კონგლომერატი, ეს რომანი გამარჯვებულ ადამიანზე, რომელიც იმდენად დამარცხდა, რომ სახელმწიფო მკვდრად გამოაცხადა, მაგრამ იმდენად გამარჯვებულია, რომ სახლში დაბრუნება მას არ ჭირდება.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.